Dëgjues të ndoruar, mirëmëngjesi. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minuta të vijuara, si rëndom të dielave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të mërkurën e kësa jave, Malizi ka marrë ftesë për antarësim në NATO. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Ushtarake, Jens Stoltenberg, ka thënë se ky është një vendim historik dhe se pranimi do të jetë një tjetër hap i rëndësishëm në integrimin e gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor. Më shumë hollësi nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Me vendim të njëzëshëm të ministrave të jashtëm të 28 vendeve antare të NATO-s, dhe Malizi është ftuar të bëhet antare 29 të kësaj aleance. Me njëherë pas kësaj, ministri jashtëm i Malit të Zi dhe ministri e mbrojtjes janë ftuar të bashkohen ministrave në vazhdim të takimit ministror në Bruxelles. Si zyrtarët e NATO-s, ashtu edhe ata të Malit të Zi, e kanë vlerësuar ftesën për këtë shtet si një hap historik dhe të rëndësishëm, jo vetëm për Malin e Zi, por për tërë rajonin e Ballkanit dhe për tërë aleancën. Kjo vërejtë edhe nga deklaratat e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, pas këtij akti.
The NATO foreign ministers have just taken a historic decision to invite Montenegro to start accession talks.
Ministrat e jashtëm të NATO-s sapo kanë miratuar një vendim historik për të ftuar Malin e Zi të nisë negociatat që të bëhet vendi i 29 antar i aleancës sonë. Ne urojmë qeverinë e Malit të Zi dhe popullin e Malit të Zi për përpjekjet e tyre dhe arritjet e tyre. Kjo është një ditë e mirë për Malin e Zi, ditë e mirë për Ballkanin Perëndimor dhe ditë e mirë për tërë aleancën, ka thënë sekretari përgjithshëm i NATO-s. Ai ka folur edhe për rëndësinë e këtij akti për tërë perspektivën e integrimeve euroatlantike të rajonit të Ballkanit.
Montenegro's accession to NATO will be another important step in the euroatlantic integration of the entire Western Balkans region.
Antarësimi i Malit të Zi në NATO do të jetë një hap tjetër i rëndësishëm në integrimin e përgjithshëm euroatlantik të tërë Ballkanit Perëndimor dhe bën të qartë se NATO ja mban dyert e saj të hapura për të kompletuar vizionin ton për një Evropë të tërë, të lirë dhe në paqë, ka thënë shefi NATO-s pas vendimit për ftesën Malit të Zi që të hyjë në NATO. Edhe sot zyrtarët e NATO-s kanë hudhur poshtë kritikat që dëgjohen nga Rusia se me zgjerimin e aleancës i bëhet provokim Rusisë dhe se ky zgjerim nuk rrit stabilitetin. Në NATO vazhdojnë të pohojnë se zgjerimi i saj forcon aleancën dhe nuk është i drejtuar kundër askujt. Mali i Zi, pas integrimit në NATO, është edhe vendi i cili ka avancuar më së shumti edhe në procesin e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet ruse kanë paralajmëruar se pranimi i Malit të Zi në NATO do të pasojë me masa hakmarrëse. Ato kanë thënë se nuk mund të qëndrojnë duar kryq për balë zgjerimit aleancës ushtarake në lindje. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se zgjerimi nuk është kërcënim për askënd. Reagimet në holësi i dëgjojmë në materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Ministrat e jashtëm të NATO-s kanë rënë dakord që të ftojnë Malin e Zi për t'u bashkuar aleancës ushtarake në vitin 2017. Vendimi ka shkaktuar kërcënime të menjëhershme nga Rusia për masa të paspecifikuara hakmarrëse. Zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin ka thënë se Rusia ka paralajmëruar se vazhdimi i zgjerimit të NATO-s dhe i infrastrukturës ushtarake të NATO-s në lindje nuk mund të mos çojë në përgjigjen nga lindja pranë nga Rusia. Zëdhënësi Dmitri Peshkov nuk ka pranuar të jap shpjegime se për çfarë veprimesh bëhet fjalë, por ka thënë se ato do të mbrojnë interesat rus të sigurisë dhe do të mbështesin barazinë midis Moskës dhe aleancës. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se NATO-ja nuk është kërcënim për askënd e as për Rusin.
Today we took another step towards the full integration of Europe and
sot kemi marrë një hap tjetër drejt integrimit të plotë të Evropës, drejt mbrojtjes së përbashkët, duke ftuar Malin e Zi në aleancë dhe duke konsoliduar vendin e tij në komunitetin euroatlantik të sigurisë, si dhe duke riafirmuar politikën e dyerve të hapura të NATO-s. Qeveria ime do të punojë me udhëheqjen e Malit të Zi në muajin e ardhshëm, ka thënë Kerry. Ministria jashtme Rusisë ka paralajmëruar muajin e kaluar se hyrja e Malit të Zi në NATO do të ishte një tjetër goditje për sigurinë evropiane dhe marrëdhëniet midis Rusisë dhe NATO-s. Moska po ashtu ka thënë se zgjerimi i NATO-s me vendet e Ballkanit do të ishte provokim dhe ka paralajmëruar se integrimi me Evropën nuk do të çojë në përparimin e Malit të Zi. Agjencia ruse e lajmeve RIA ka cituar një antar të dhomës së lartë të Parlamentit rus të ketë thënë se Rusia do t'ju jap fund projekteve të përbashkëta me Malin e Zi nëse ai i bashkohet NATO-s. Viktor Ozerov, udhëheqësi i Komitetit për Mbrojtje dhe Siguri në Parlamentin rus, ka thënë se projektet që mund të anulohen i përfshin edhe ato në zonat ushtarake. Në javët e fundit edhe Partitë Proruse në Malin e Zi kanë organizuar protesta në rrugë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit malazez Milo Djukanovic dhe zgjedhje të parakohshme. Djukanovic, i cili ka refuzuar të jap dorëheqje, ka akuzuar Serbinë dhe Rusinë për nxitje të trazirave, duke thënë se qëllimi i tyre është ta bëjnë Malin e Zi të duket i paqëndrueshëm. Autoritetet malazeze i ka uruar të dhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga për gëzime Malit të Zi për ftesën për t'ju bashkuar NATO-s. Është moment historik. Kosova synon t'ju bashkohet shpejt, ka shkruar Jahjaga në rrjetin social Twitter. Mali i Zi me rreth 650.000 banor ka një ushtri të vogël me rreth 2.000 antar aktiv.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonisë është vënë edhe një kusht për antarësimin në NATO. Këtë herë bëhet fjalë për një marrëveshje politike midis partive politike. Korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga, na sjell opinionet e analistëve atje në lidhje me këtë zhvillim.
Analistët politik në Maqedoni thonë se vendosja e marrëveshjes politike të Qershorit dhe Korrikut në Përgjino si kriter shtesë për antarësimin e Maqedonisë në NATO, pos zgjidhjes së kontestit me Greqinë për çështjen e emrit, paraqet një shuplak të hapur për elitën politike në Maqedoni, e cila, si thon, nuk sillet me përgjegjësi bëhet fjalë për funksionimin e shtetit ligjor.
Rregullat që dalin si shtetë, që llogaritë që mendohen ndjesë si shtetë, ato janë vetëm ndër kriteret e njohura që më parë, që Maqedonia duhet të radhitet në zbatim të rregullave të për funksionimin e shtetit ligjor, edhe gjithë ajo që prek edhe politika të sigurisë në këtë pikë.
Vlerëson Azmi Maliqi, ish zëvendës ministër i mbrojtjes, por shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Popovski ka konsideruar se Maqedonia mbetet e përkushtuar në integrimin e vendit në NATO, duke e theksuar se është vetoja greke ajo që pa të drejtë e mban vendin jashtë strukturave veri atlantike. Ne mbetemi në angazhimin ton për antarësimin e Republikës së Maqedonisë në NATO, një diçka që vendi moti e ka merituar, së paku që nga viti 2008, kur dhe formalisht u konstatua dhe derisa nuk u imponua kontesti me emrin. Maqedonia do të realizonte këtë qëllim, është shprehur shefi diplomacisë maqedonase Nikola Popovski. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet ish ambasadori i Maqedonisë në NATO në Anu Ruzhin, a i thot se Maqedonia tani përveç emri duhet të përmbush dhe detyrime tjera që kanë të bëjnë me realizimin e marrëveshjes politike.
Smetëme dhe ka vullonik Maqedonia kupi mëzhënsti dhe se dobje.
Vlerësoj se Maqedonia në këto moment humbet dhe një shansë edhe më të rëndësishëm nga jo që kishte gjatë vitit 2008 për të bërë pjesë e aleancës veri atlantike. Atëherë para vetes kishte sfidë çështjen e emrit, tani vendi përballet edhe me sfida plusuese si çështjecimi i plotit të gjitha pikave të cilat janë pjesë e marrëveshjes politike të Qershorit përkatësisht Korrikut në Perzhino, gjë që në mas të konsiderueshme vështirëson rrugën e integrimit të Maqedonisë në NATO, sepse autoritetet e vendit nuk kanë aftësi për të përmbushur kriteret që kërkohen për antarësimin e vendit në strukturat e euroatlantike. Është shprehur për Radio Evropa e Lirë ish ambasadori i Maqedonisë në NATO Nano Ruzhin. Ndryshe Maqedonia gjatë vitit 2008 në Bukuresht, edhe pse zyrtarisht kishte plotësuar të gjitha kriteret për antarësim në NATO, mbeti jashtë aleancës veri atlantike nga shkaku i problemit bilateral me Greqinë lidhur me çështjen e emrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Shefat e diplomacisë së Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian John Kerry dhe Federica Mogherini kanë porositur të enjtën nga samiti i OSBE-s në Beograd se është e nevojshme lufta e përbashkët kundër terrorizmit. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka tërhequr vërejtjen se Ballkani ende është fuqi baroti, së cilës i nevojitet vetëm një shkëndijë që përsëri të eksplodojë. Bekim Bislimi sjell detajet në vazhdim.
Shefat e diplomacisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian John Kerry dhe Federica Mogherini kanë bërë thirrje për një luftë të përbashkët kundër terrorizmit dhe përgjetjen e një zgjidhjeje për konfliktin në Siri. Thirrjet e tilla Kerry dhe Mogherini kanë bërë gjatë konferencës e 22-të të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, e cila po mbahet në kryeqytetin e Serbisë në Beograd. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka paralajmëruar se për një luftë të suksesshme kundër Shtetit Islamik janë të nevojshme trupat siriane ose arabe në terren, sepse militantët nuk mund të munden vetëm me sulme ajrore. Ai ka përshëndetur edhe aleatët evropian për hapa drejt unitetit dhe koalicionit kundër terrorizmit në Siri.
When the United Kingdom voted to join coalition partners in striking targets in Syria.
E përshëndesin vendimin e parlamentit britanik që të bashkohet koalicionit kundër terrorizmit në Siri, ashtu sikurse edhe paralajmërimet e Gjermanisë. Këta dy hapa tregojnë unitetin dhe vendosmërinë bashkësisë, por pa një zgjidhje në vetë terrenin, e kemi të qartë se kjo betejë nuk mund të fitohet vetëm nga ajri. Pjesë e strategjisë që po përpiqemi ta zbatojmë në procesin e Vjenës është ajo që ta bëjmë tranzicionin politik. Nëse e bëjmë këtë, u japim rastin paleve që të ofrohen. Me këtë kryesisht mendoj për ushtrinë siriane dhe opozitën, ka theksuar Kerry. Këtë deklaratë sekretari amerikan i Shtetit e ka bërë në prag të bisedimeve dypalëshe me shefin e diplomacisë ruse Sergei Lavrov, bisedime këto që u mbajtën në kuadër të samitit në Beograd dhe që nga shumë kush është cilësuar si takimi kryesor në këtë samit. Lavrovi ka shprehur ngushëllime sekretarit amerikan të Shtetit për vrasjen e 14 personave gjatë shkëmbimit të zjarrit në Kaliforni dhe ka bërë thirrje për bashkim në luftë kundër terrorizmit. Ky sot është prioriteti kryesor dhe gjithçka tjetër duhet të jetë në varësi të kësaj. Kjo është sikurse lufta e dikushme kundër nazisteve. Nuk do të lejojmë që terroristët të përfitojnë nga tregtia jo legale me gjëra të ndryshme, por nuk do të jemi të suksesshëm nëse të tjerët na i vënë pykat nën këmbë, ashtu siç ka ndodhur në sulmin ajror në Siri, ka theksuar Lavrov. Sekretari amerikan i Shtetit Kerry dhe shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Mogherini i kanë bërë thirrje Rusisë që të bashkëpunojë me Ukrainën dhe të sigurojë zbatimin e marrëveshjes së Minskut. Mogherini ka thënë se në Krime po shkelen të drejtat e njerëzit.
We still have to face hard and difficult divisions among us.
Edhe më tej po ballafaqohemi me ndasi serioze ndërmjet nesh. Aneksimi i paligjshëm i Krimes dhe destabilizimi i Ukrainës lindore edhe më tej rrezikojnë principet themelore të funksionimit të OSBE-s. Është e dukshme shkelja e vazhdueshme të drejtave të njerëzit të popullatës, të cilën po e bëjnë autoritetet e atjeshme faktike. Armëpushimi në Ukrainën lindore po respektohet formalisht dhe dhuna është zvogluar në vitin e fundit, por forcat e huaja ende nuk janë përjashtuar, ndërkaq separatistët edhe më tej po e kontrollojnë rripin kufitar, ka theksuar Mogherini. Në anën tjetër, në hapje të samitit në Beograd, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić e ka ftuar Këshillin Ministror të OSBE-s që të sjellë përfundimet dhe rekomandimet e përbashkëta për zgjidhjen e çështjes së migrantëve dhe ka porositur se Ballkani ende mbetet një fuqi baroti, të cilës i nevojitet një shkëndije që të eksplodojë sërish.
Moram të iskazojm ličnu bojazan, iskreni strah od mogućnosti urušavanja balkanske stabilnosti.
Më duhet ta theksoj drojën personale dhe frikën e sinqertë nga mundësitë e përmbysjes së stabilitetit në Ballkan. Serbia është një vend i fortë dhe i qëndrueshëm, por janë të mjaftueshme disa situata të krizave në rajon, në Maqedoni, Malë të Zi dhe Prishtinë, që ta ndezin përsëri të gjithë rajonin, ka theksuar Vučić. Gjithashtu me vëmendje të veçantë po pritet edhe takimi Lavrovit me ministrin e jashtëm turk Melvut Çavuşoğlu për herë të parë pas shembjes aeroplanit rus nga aeroplanet turk, pas së cilës ka pasuar tensionimi i marrëdhënieve ndërmjet Ankaras dhe Moskës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju uruar një të diel të këndshme, bashkë mirë dëgjofshim.